Radio Okapi.
Ben sang na beto fol ki an kosomsier. Okapi.
Batondo nangesti na salaba matondo mingina biseka nyosbe baka masamna kulanda radio kapia kentong samna bena kulanda basa mula vet nandiga ki Congo konsomusier Afrika nantola kinzonzo. Papa Benoît XVI mekumisa Laurent Monsengo Pasinia kardinal kosepela mekuma mingina ntomba lukuta karmi ya bepiseko po insina bet senko nankufi. Kalake piseko po ya Dungu kena kosabisa bapas ya Bambororo kena kumwesa nkangwa tegitok ya poko na kizunga ya Oriental. Beta voto kila ntangu ya ina inda na mwabantangu. Beta kondo vena kulanda ntendula ya Munisco mingina ndinga ya Mama Wallstrom tubaka nantola bambuta ya Oni na ya metodala minko kona kuziti saban ya bainsu wa batu mingina makese insi na beto batata babamba beka tola makutu ve inda basa kunusu ina mwabantangu. Okapi. Matundu mingi ya kanabisika nyosubayan baka masamu na kulanda basa nguna beti na ndinga kikungu. Mingi bayina kena kulanda beti na feshi ya fwana pena kingwangala. Dibunda katolika awana insi na beti mesepela mingi na mutindo wa Laurent Monsengo Pasinia. Mekuma kardinal kele papa Benoît XVI ya pesa kantangu yae. Ya fwana kana suka bubia na mbanza Roma. Tiba mvula makumi nsambwadi na mose ya kubutuka. Monsengo tabaka sika na lukuta kanu mose ya tavukisa bakardino makumi zole na iya ya nkaka ya impa meka tuwa na kupona ma lukuta kanu ya tasimamba mingi katuka kiluma makumi zole tina kiluma makumi zole na mose angona kekwiza sabna yao beto landa na alualo ya George Kamujova nganganza mifelisien mwana ma kalaka ya senko lukuta kanu ya episekopo ya bepisekopo ya Congo.
Nous attendons ces prises de position.
Betika na kuvingila kutelimini na yandi ya mambo ya ike vandaka ya kikisa pe ya kimbikudi samu na mambote ya dibundu na beto pe samu na mambote ya bantu. Na kana konsontangu bemikuza telimina luzitu ya mutumami bebisa yao andike telimina ka yao. Kisadi ya nzambi nyoso ya vanda evek andifana kuza telimina yao. Konso evek na kutelimina kukitisa ya luzitu ya mutu ina basalaka na kifanusu ya nzambi. Kana yao ina politik betke lomba na mutu nyoso atitala.
Na bizunga betke na kulosa ntete diso na kizunga ya Oriental wapi Bambororo biza psa kano kwa basangu na beto ya kena kutulaka bibulu na tigi twagi ya poko kena kumwesa nkangwa ndabu na mpasi mingi na kitezo mafunda makumi tano Bambororo yae kele na ba kolektivite nyoso azulu katikati ya vwana pia ST ya tigi twagi ya poko. Ntangu yae mpeme di mama na chancelier ya episekopo ya diocese ya Dungu Duruma ya salaka nzitelu na ndabunesi na beto na kutuba nandi bitwisi ya batu yina kena kubebisa malanga mpeba mfinda batu wabwala kene diaka vena mpila ya kusala bilanga to diaka kusala bupala nganganzami Anselme Kioda bin Masudi kena kusabisa kibamboro yina kena kubaka kalusalusu ya bamfumu ya kizunga ya Oriental vwana pe insi na beto yandi meza bisa nyoswe na alualu ya Anselme Maswa.
Le mbororo on la benediction des chefs.
Bambororo mesimba maana bamfumu ya babwala ata na bantwalisi ya bateritwari. Bamfumu ya ike zinga na nima ya bambororo na kulomba buba ngombe mbongo tibima ya nkakankaka. Ntangu ya ii na ndambu ya ianti kaka mabundu ya nzambi kesadisa nkangu. Luyalu ke monana ve. Basoda betu monaka na poko ti amadi za bisaka beto nde. Luyalu ya Kongo kena kubaka bambororo bonso bimbeni ve. Yoyi na bambororo ke zinga na ngemba. Beto keza bave kana buke taninama na luyalu. Beto ke kukiyufula kana luyalu ke sala diambu ya inanko to yandi kena intwa ve ya kutanina nkangu na yandi.
Mpeafona kusimati bamfuma district ya Otuwele ya Bambororo kele mpe na bategi twak na yao ya nkaka bamepesa ntangu yai na bamfumo na bau. Kutunga bisika sabna kuyamba baleke kufietuna ntola mbongo sabna lusansu na bau. Mpe kulandila bisol na bau mutu na kena kusala maka na bandabu nyoso. Kele Musa Balukano wa baka maka na dinaka ya insi na beto kena kutalaka mama vimpia baleke. Pensa na mkufi na nima lukuta kalu na yau. Yasiba maka bubi yae awanabwala kimfumu kichasa. Yasileka bambuta baka kasika na lukuta kanu yae tadilaka mingi manaka. ya kubongi sabma sabna mavimpia baleke na bazone ya sante iya awana bwala kimfumo kisha sa ya wafana pena kizunga bakungo mingi manaka mutuna salamaka na mvula mafuna zone na tambodi beto landa ntendula ya mbuta mbadu mwana fidel ntwadisi ya pensa inzo aluyalu ya kena kutalaka mamba mavimpi ya ndike na kinzonzolo ya Michel Kifindangoi.
La vieille vision qui fait
Sadulu ina yantama vanaka sala tikarangame kuma na dizunga ya mavimpi ngike kuta vebi salu ya ba limba nambana boboyai ya mekuma yantama ngindu na dikabu ya mavimpi ya kele ya kuza pesa na konso dizunga kiko ya bima samu na bantunioso na katina yao limba nambana ya kevwandaka kanangame kuma ngike kuta kaka bisalu ya bantwena kansi ya bima nambana keleve lokula batu ina ba keleve na bampasi yao ina dikabu na beto ya ikina kutuma sala na kata iti ya mvimba mokena kutuadisa kena kusala kintuadi na batu kuza pesa beto maboko samu ya kuza toma samu beti kizo na tangu yai ya kuza kuma na mazunga nyoso ya nkaka ya mavimpi nde beti metelema samu na kutala ina beti mekuza sala
que nous nous sommes arrêtés pour faire une évaluation.
Yafono kusala lusu swadu na kati ya bandinga mama Margot Wallstrom tubaka na ntuala kimvuka ngemba ya uni mingi na ya metazara mingi lufwa ya batu mingi na ndomba ST antoto na beto wa kungu kishasa mpena yai ya bapanzi sangu mingi soni kaka na mbanza New York kinati ndinga ya Monisco zebisaka nyoso na lukuta kano bubia ya Monisco kevonaka na yao kibapanzi sangu asileka Monisco mezibula inwa na yai metadera ndinga mbuto liyalu kena kutalaka mama kese nsi na beto buyaka nantima mose rapok ya mama Wallstrom salaka wapi yandi fundaka makesa liyalu na kubaka banketo na ngolo ya vonape na kufwa batu mingi na ndamba esete antoto na beto mama Sylvie Van Der Wondenbeek kinati ndinga Monisco na kinzonzolo ya Nadine Fulansimba.
Madame Wallstrom a fait des déclarations.
Mama Wallstrom antubaka bampova na ntola bamongisi ya bantangu na kubima na yandi na masola ni vwanda kana yao na konseye ya sekurite. Bampova na yandi nyoso babi misaka yao veyi na bende landaka ya kele ndambu ya bampova babi misaka na mikanda ya bantangu ina meba kama na New York bakeleve awa na Congo na mbadukulu ya bantangu na yao baso nikaka kimvuka ya basoda ya RDC ya kimvuka kebundana kana bakento na kingolo mutindi na yake na kumonana ti bimvuka simba minduki kedi akave kaka bimvuka ya basoda ya RDC ke salaka bayimbiina samu na beto beto kele awa beto zabati yake mutindi na ve mobanza ti le 60 kuzaka bakondoka ku 66 bampova na yandi e yina bakuzaka sunika na mikanda ya bantsangu na ndambu ya kaka sikemisa bampova ya Monique yake kusadila guizani yina ketunga kati na luyalu samu mama Wallstrom andikele na kijikwa ya yandi mosi ina meswa sana na ina ya Monisco
indépendant et qu'elle n'a rien à voir avec la Monisco.
Kisalu ya kibali Goldman ya kususa kutibuna wolo kena kuluta na mtira mefona kana kompanya itabika na ngonda antete ya mvula mafuna zole na kubina zole kisalu ya yao kena kusala sabu na kutunga mosi ya baizini ya nene ya wolo na inza ya tasalama mingi na kizunga ya Occidental kena kilumbu ya mazona bantodisi ya kompanya ya kibali Goldman zabisaka nyoso yai nda bapanzi sangu awanabola kimfumo kisha sa ntangu ya Agathe Mpona ele manangeja ngomba makuku
sama na batuadisi ya injo ina nzila dogo aru memkuza bungisa na nkama ivu wa makumi tano na kati nkama ya kikuza pesa tikimvama ya kizunga ya kuza bunga talu ya bima ya kikuza kita mtumwa mosi ya nkangu na ituri ya nikuza kasikimisa mutindu bisalu kena kubunga na ina ya metala mambu ya bantu bafuna katua na nzanza ba kikuza timuna matadi ya talu kibali Gold Minings emekwiza sikimisa ti bakina kufingila mikanda ya dikabu kitalaka mambo ya ntoto samu bakuza sadila dinaka na bao ya kutunga bainjo ina bakuza pesa na nkangu tiva na bakuza kuma na ngonda ya kumi na zole lui watum todisi ya kibali Gold Minings anwekuza sikimisa ti centre zuru bakina kubongisa yao wakuza pesa bao nzila na kuza sala bisalu na bao na bamvula makumi zole grame na bawe ntete ya or ba kusabi misayau na ngonda ntete mvula mafunda zole na kumi na iya. Kibali Gold Minings ya kuzaka salima na mvula mafunda zole na ivwa ya kele jiba inzo zole ya bisalu kusaka vukana yina ya Afrique du Sud, luyalu ya RDC na nzila ya Okimo.
Matondo mingi jangoma makoko kasinge fonse makibetke manza kintwa dimpabave. Nsangwa lotegi ya batu kena kubula awana mbanza kisha sasa mna kukwena kususa luzinga mbote. Mpeki salu na insi ya megika ya mekuma kukotisa mbongo mingi mpabave. Mwaba kompanya fiotifioti mesalabma kifonuswa nena kena kakye bon makshe. Na kubina barumbu wapi batu mingi kena kufuluka na kitezo waba kompanya ya kekumi. Jangoma ntangwe kyankuru na betu Michel kifindangoi ya kumaka kuna
bilumba ya inambanza Kinshasa ya kena kumonana ba bibaka ya bainzo ba mitula ba fisage ya drapo ya Amerika bwela jaka elungi ya Barack Obama Ntodisi na yao na bon marché ba umbu ya kena na bainzo kumi bibaka na yao kele na bimaina na mambi na batumakuza tubati ya kele batukena kososa kukuza bula loteri DV samuna kukwenda na itazini d'Amerika bakena kusala yao ya kele samuna kukuza baka njila na kukwenda zinga na itaji ni d'Amerika pe kukuza baka mambote keba kamaka kuna yakele na kati ya injo mosi baka na kusatisa batu makumi zole na tanu bankaka kena kupesa bantangu bankaka kena kubaka bafoto baka na kusala bisalu ya mingi pe kuza tinda bamikanda batu mekuza bula loteri DV loteri DV baka futaka vesa mna kubula yao kansi ba dolar tanu to ba dolar kumi na baka futaka yakele sa mna kufuta batu kena kusala na kata ba injo ina yafuna kuza batu na mvula yai ya kele bana Kongo mafunda zole kuendaka na itazini d'Amerika na nzile ya loteri DV.
Betme tulantimati bese pila kamingi na basango betme katona kupesa bena ndinga ki Kongo kasibe fonse matia vwana kakintwa liaba tutatua lengo na nzile mashini konsumu siya Afrika vwana pejango mama koko mbazi na suka tavwana ble shindani kambala
Okapi
Okapi
Radio Okapi.